Kumusta mga pinangga namong tigpaminawan? Ani nga nakita sa Genesis 39, pag-abitan ta karon gikan ni ining kapituloha, ang mahitungod sa pulo nga naguluhan. Labawong tagbalantay sa panimalay ni Putipar, ug unya gitintal, ug unya gibutang-butangan sa asawa ni Putipar, ug dayon ang pagabilanggo ni Jose. Ato gining tipik-tipikon karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayon mga higala. Ug sa gikaingon ko na, niining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Genesis 39, ihatod kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran. Kita mibalik ngadto sa sugilanon ni Jose human ang pagpasiuna sa kapitulo 38 nga atong gilain nga sama sa usa sa pinakadaotang mga kapitulo diha sa balaang kasulatan tungod kay sa katino kini nagsugilon og usa ka malaw-ayong sugilanon sa usa ka tawo nga mao si Juda.
Sa among pag-ampo, kinuodong nga kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imo kaayo. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imo kaayo. Walay pagmahay, Ginoo, sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit, kihalad kanimo, Ginoo, dawa ta kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat,
mga kaigsunan ug mga kahigalaan, mayong adlaw kaning tanan, akong pangamuyo ug pangaliw po, anaunta kamo sa maayong panlawas hangtod nining mga taknaa. Kininausab ang iyong pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Aniya nakita karon sa Genesis kapitulo 39. Ug gikan nining kapitulo ha mga kaigsunan, atong makita ang dakong kalainan sa kinabuhi ni Jose ngadto kang Juda. Huwag atong makita usab din eh, nga murag si Jose lamang ug si Benjamin ang paboritong anak ni Jacob. Ug tungod sa mga pagdumot ug kasilag nila kang Jose, ila siyang gibaligya ngadto sa pagkaulipon sa yutang Ehipto. Ang pagpuyo sa usa ka laing dapit isip binaligya aron sa pagkaulipon, mao'y usa ka masulubong kahimtang alang sa usa ka 17 anyos lamang nga batan-on. Hangtod nining mga taknaa, wala gayoy mga butang makahatag kanyag kadasig sa iyang kasing-kasing. Sama lamang nga si Jose, daw di malasong pagkabata, bisan pa sa dihang anasya sa yutang Ehipto. Apan, siyempre, kini kanunay ng hitabo alang sa usaka katuyuan, bisan tuod kadto, malisod alang kaniya. Wala din nahitaw sa daang tugon, kansang kinabuhi, nga ang katuyuan sa Dios nini, klarong nakita sama sa panghitabo ni Jose. Apan atong makita mga kaigsunan ug kahigalaan ang pag-amuma sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang kamot ug ang pagiya sa Dios ana kanunay kang Jose. Apan si Jose, mao ang usa ka patriarkang kaniyang Dios wala magpakita o magpadayag. Sumala pa sa maong teksto sa kasulatan. Kang Abraham, mingon man kang Isaac o kang Jacob, ang Dios nagapakita kanila sa pipila ka higayon. Apan wala kang Jose. Apan bisan pa man niyan ang tanan, ang mga paggiya sa Dios ana sa iyang kinabuhi nga mas labing maayo kaysa nakita ta sa uban. Og makaingon gayud kitang siya mao ang ehemplo sa bagong tugon nga itong makita sa Roma, Kapitulo 8, Versikulo 28. Tungod kay kini nagaingon, og himbaluan nato ngang tanan nga mga butang masigkatabang alang sa ikaayo ngadtong mga nahigugma sa Dios bisan niatong mga gipanagtawag sumala sa iyang toyo. Kining mga butang nahitabo gayod sa kinabuhi ni Jose. Tungod kay sa dihang namatay siya ang iyang amahan og ang tanan niyang mga igsoon nang hadlok nga mubalo siya ngadto kanilang tanan. Apan siya maingon kanilang tanan nga wala siya bisan unsang kasuko bato kanila. Ang Henesis Kapitulo 50 Versikulo 20 mga kaigsunan, nagsugilon ka na to nine, tungod kay kinimingon, og mahitungod ka ninyo, gihunaw na ninyo ang daotan bato ka nako, apan ang tuyo sa Dios, alang sa kaayuhan, sa gitanaw na to karon, na mao ang pagluwas nga mabuhi ang daghang katawhan. Lamang, ang tanang mga butang daw dili mayo alang kaniya og samag mangitngit kini sayang kinabuhi. Kini makapalisang lantaon din ang tagsa-tagsa nang hitabo niato mao'y usa ka lakang ngadto sa paglaglag sa katumanan sa katuyuan sa Dios sayang kinabuhi. Busa mga higalag mga kaigsunan ngani sa atong kaugalingong kinabuhi kinahanglan tang hinuklugan kining mga kamaturan nga giingon sa Hebrehanon Kapitulo 12 Versikulo 6. Tungod kay matud pa nini, kay ang gihigugma sa Ginoo, gikastigo niya, o gihampag ang tagsatag sa kanak nga iyang gidawat. Kanagong kita, mga anak sa Dios. Diha sa kabubuto niya, kita, makabaton, sa kasiguruhan diha kaniya, din, walay midangat ka na to, kun wala ang iyang mga pagtugot. Ang Dios gayud nagapamuhat sa tanang mga butang, nga masigkatabang alang sa ikaayo niadtong mga nahigugma kaniya. Bisan pa niya ng maong mga kakulian o mga kristanan, kanang tanan, alang sa atong ikaayo o kaayuhan o sa iyang kahimayaan. Matuod nga adunay mga babag sa tagsa-tagsa ka mga anak sa Dios, o walay makadangat nga dunine nga wala ang pagtugot sa Dios. Mahinumduman ko, nga sa dihang si Satanas, bot musulay ni Hob, sumala pa sa Hob o Nojes, siya mingon, wala ba ikaw mag-alad kaniya o libot sa imalay, o libot sa tanan niyang mga butang, sa tanang kiliran? Gipanalanginan mo ang buhat sa iyong mga kamot, o ang iyang mga katigayunan, nagadugang sa ibabaw sa yuta. Nining higayon na mga kaigsunan o kahigalaan, atong makita nga si Satanas, naghangyo sa Dios sa pagtangtang sa mga babag nga anaa sa kinabuhi ni Hob. Nagpasabot lamang kini nga bisan si Satanas nangayog pagtugot sa Dios aron sa pagsulay kaniya. Og sa gihapon, ang tanang mga butang masigkatabang alang sa atong ikaayo. Malagmit, makaingon kita nga ang Roma Kapitulo 8 Versikulo 28 mao ang unlan alang sa usa ka gigapuyan ng kasing-kasing. Ang uban, naghunaw ng sama nene. Ang Dios, walay mahimo kanako, bisan ang pag-antos aron mamatuman. Apan ang atong mahimo sa kaugalingon, dili ikatandi sa tanang mga butang, ngayang mahimo kanato. Makita ta usab, nga aduna dinhay ubang aspito sa kinabuhi ni Jose, nga lagmit, mao'y usa ka pagdasig alang sa tagsa-tagsak anak sa Dios. Walay mga anak sa Dios nining panahuna, nga adunay diritsong pagpadayag gikan sa Dios. Apan matod, nga anay mga mining manalagna nga miangkon sa ilang kaugalingon, nga lahi kaayo kuno sila kaysa uban. Apan ang Dios, wala gayud magpakita sa diritsong ngadto ni bisan kinsa pa mang mga katawhan nining panahuna. Kini mao'y alang sa atong ikapadasig nga ang Dios wala magpakita kang usi sa direktang pagi tungod kay bisan pa niya ng pamagiha sa gihapon. Atong masayran o atong makita nga siya nagadumala o nagagiya kaniya sa tarang panahon sa iyong kinabuhi. O karon, sundan ta kining maong batan ng lalaki nga si Jose o lantaon ta kung unsay mga panghitabo kaniya. Basahon ta mga kaigsunan ang versikulo 1? Sagi kaingon ko na sa Genesis 39. Matod pa na ini? O gidala si Jose ngadto sa Ehipto. O gipalit siya ni Potipar, nga usa kadakong tao ni Paraon, nga nangulo sa mga bantay sa Eptuhanon sa kamot sa mga Ismailanhon nga mao'y nagdala kaniya didtong dapita o didto. Atong makita nini nga nahimo niyang agalon ang kapitan sa mga kasundaluhan ni Paraon. Og sumala pa sa versikulo 2, og si Huba diha naguban kang Jose sa paggagi nga siya nahimong tao nga maswagon og didto siya sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Klaro kayo nga ang Ginoo nagauban sa kanunay sa kinabuhi ni Jose og nga ang panalangin midangat nining pamilya sa diyang siya midangat kanila. Ngani, ang iyang mga amo mismo ang nagsulti niini matud pa sa versikulo 3. Tungod kay kini miingon, og nakita sa iyang agalon nga si Huba diha naguban kaniya. Og ipauswag ni Huba ang tanan nga iyang gipamuhat sa iyang gamot. Ang kinabuhi na pauswag ni ining yuta o ni ining dapita. Lagmit ang uban makaingon nga sila nagpuyo ng malipayon pagkahuman ni adtong tanan apan dili. Tungod kay kinidili usa ka sugilan lamang kundili kinimoy usa ka tinuod gayod nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Ang anak sa Dios nakasinati gayod sa mga pagdintal, kasamok og mga suliran ni ining kalibutana. Mao kini ang panghitabo sa kinabuhi ni Jose. Ipadayon tama kay igsunan og higalaan ang bersikulo 4. Mao kini nga si Jose nakapahimot sa iyang mga mata og siya nagalagad kaniya og siya gihimo niya nga tinugyanan sa iyang balay og gitugyan sa iyang gamot ang tanan niyang katigayunan. Pamalandungan ta kini og maayo mga kaigsunan og mga suking digbaminaw. Tungod sa maong paagi nga si Jose nagalagad sa Dios, siya napatasan ang iyang kahimtang sa pagdumala sa tangkabtangan ni Potipar. Ang maong tao nagsalig kaniya diha sa tanang butang gayod og matod pa sa bersikulo 5 ngadto sa 6 og nahanabo nga sukad sa pagkahimo niya nga tinugyanan sa iyang balay og sa tanan niyang katigayunan nga gipanalanginan ni Huba ang balay sa Eptuhanon tungod kang Jose. Og ang panalangin ni Huba diha sa ibabaw sa tanan nga iyang katigayunan sa balay og sa uma og iyang gitugyan ang tanan niyang katigayunan sa kamot ni Jose. Og siya wala maghibalo kung may diha pa ba kaniya gawas sa tinapay nga iyang ginakaon. Og si Jose matahom og nawong og gikahimutan pagayo. Hilabihan gayud pagayo ang pagsalig ni Potipar kang Jose nga niyana wala siya magkuha og CPA aron sa pagkwinta og aron mosusi sa ilang mga libro. Ilang gituhan og gisaligan ang pagkamatirud-ano ni Jose. Ang butang lamang nagkabalakan ni Potipar mao ang bahin sa iyang kaugalingon din isip usa ka pangulo ni Paraon. Kana mao ang pagpahimot kaniya og paghimog mayong trabaho kaniya. Iyang gitugyan ni Jose ang pagdumala sa iyang mga kaugalingong mga gimbuhaton. Og ngani iyang nakita nga sa deng mulingkod pa lamang siya sa lamisa, nandam na niya ang mga paggaon nga niya nini. Mao kana ang magapaghat kaniyang misalig nining tawhana nga si Jose. Agunya, ang masunod nga mga bersikulo, nagsaysay ka na to mahitungod sa pagtintal sa asawa ni Potipar ngadto kang Jose. Matod pa kini sa bersikulo 7. Og nahitabo nga sa tapos nining butanga nga ang asawa sa iyang agalon kanunay nga nagtutok sa iyang mga mata kang Jose og maingon siya, umari ka, umipon ka sa paghigda kanako. Sa ato ng nasairan, si Potipar nagtugyan sa tanan niyang mga kabdangan sa pinimalay ngadto kang Jose. Og samtang nagkapuliki si Jose sa pagatiman niya ng tanan, ang asawa usab ni Potipar bisi sa pagpangitag pagi sa pagtintal kaniya. Guwapong tao si Jose. Malagmit si Potipar, may igong katigulong una niya tung tungura tungod kay nanda na nila niya tung panahona nga ang idarang lalaki magminyog batanong asawa. Karon, nakita kini sa babae nga asawa ni Potipar og iyang gitintal si Jose. Apan siya, midumili nini. Atong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 8 ngadto sa 9. Apan siya nagdumili og miingon siya sa asawa sa iyang agalon, tanawa, ang akong agalon wala na magtagad sa mga gisalig niya kanako dinhi sa balay o gibutang niya sa akong kamot ang tanan niyang kaugalingon. Siya dili labaw kay kanako nining balaya, o walay bisan unsa nga butang. Ngayang gitungina kanako, gawas kanimo, kay ikaw mao ang iyang asawa. Busa, unsaon ko sa paghimo kining dakong pagkadautan? Og makasala batok sa Dios? Karon, nasayad kita nga si Jose, nagaalagad sa tanan nining tungura, ngadto sa buhay nga Dios. Sa diyang siya, milugsong ngadto sa Ehipto, kadto sa kayutang na puno sa daghang mga Dios-Dios, sama sa Babylonia kaniadto. Niya nang yuta nga masimbahon sa mga Dios-Dios, si Jose, nagpabiling maayong testimonya alang sa buhi ug tinuon nga Dios ug sa usa ka hataas nga sugdanan sa kabuotan. Sa dihang kining babayhana mitintal kaniya, siya miingon, ang akong agalon nagtugyan sa tanang mga butangan ni kanako, apan ikaw iyang asawa. Matnguni kining hataas nga paglantaw ni Jose, bahin sa kaminyoon mga kaigsunan og kahigalaan. Dili niya buot ang pagpanapaw. Atong makita nga ang Dios naghatag sa kaminyoon ngani sa tanang kaliwatan sa mga katawhan. Sa higayon, nang usa ka tawo musugod sa pagbaliwala sa mga panaad sulod sa kaminyoon, sama lamang ngayang gisugdan ang pagtamay sa Dios. Ang usa ka tawong muguba sa gipanumpaan diha sa kaminyoon, miguba usab siya sa tanang panaad ngayang gihimo ngadto sa atubangan sa Dios. Akong nakita kanang panghitabua sa makadaghan. Dinhinene, si Jose, misulay nga mamahimong matuod ngadto sa Dios ug matinud-anon kaniya. Paghatas gayod ang panglantaw nga anaa kaniya. Apan bisan pa man yana, misulay siya sa pag-alagad sa buhi ug tinuod nga Dios. Ug matud pa sa bersikulo 10, nagpamatuod nga si Jose, hugot gayod nga nagdumili sa pagpahiuyon nganha sa sala. Tungod kay matud pa nini, og nahitabo nga sa nagasulti siya kang Jose sa adlaw-adlaw, og siya, wala magpatalinghog kaniya aron sa pagtipon sa paghigda kaniya, ni sa pagpuyo uban kaniya. Si Putipar lagmit, labihang layo akaayo gikan sa iyong panimalay. Mao nga ang babae, dili lamang siguro makausa nga manintal kang Jose, kundili sa makadaghan gayad nga paagi. Kanunay kadtong maong pagsulay kaniya, apan bisan pa niya na, siya wala gayod magpadala nini. Busa, tungod niya ng mga butanga, misugod pagbukal ang kapungot o ang dugo sa asawa ni Putipar, batok ni Jose. Ang karaang panultihon na gaingon, walay sama ka impirno ang kasuko niya ng usa ka babaeng giyamidan. Tuuhi kini mga higala ang maong babae na nimalos gayod kang Jose. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 11 ngadto sa 14. Nahitabo ni adtong panahuna nga misulod siya sa balay sa pagbuhat sa iyang katungdanan og walay bisan kinsang nga tawo nga sa sulod sa balay. Og siya gigunitan niya sa iyang biste nga nagaingon, o mareka, umipon ka sa paghigda kanako. Unya gibiyaan niya ang iyang biste sa iyang makamot og mikalagyo siya og migula ngadto sa gawas og nahitabo nga sa nakita niya nga gibiyaan ang iyang biste sa iyang makamot og mikalagyo siya sa gawas, nga mitawag siya sa mga tao sa iyang balay, og nagsugilon kanila nga nagaingon, tanawan ninyo, nga gidedan kita sa usa ka Hebruhanon, aron sa pagpasipala ka nato, kinisya, mislod ganhi ka nako, sa pagtipon sa paghigda, og ako, misinggit sa hataas nga tingog. Atong makita gikan nini, nga dunay dili mayong panghitabo, tali ni Putipar og sa iyang asawa. Gibasol pa sa maong babae ang iyang bana nga nagdalag usa ka Hebruhanon aron kuno sa pagpakaulaw kanila. Nining higayon na, but lamang niya nga tabunan ang iyang mga lakang nga lagmit mamatikda na sa iyang bana. Og niya na, matod pa sa versikulo 15 ngadto sa 16, gisaysay ka na to ang ingon nini. Og nahitabo, nga sa nadungog niya nga gipatugbaw ko ang tingog og misinggit ako, nga gibiyaan niya sa luyo ko ang iyang biste, og mikiligyo siya, og migula ngadto sa gawas, og iyang gibutang sa luyo niya ang iyang biste, hangtod nga miabot ang iyang agalon sa iyang balay. Aniya kining si Jose sa iyang pagkabayong-bayong, nga naginusara lamang taon diha sa Ehipto, og gibutang-butangan, nganha sa katalampalasang pagi nining Bambayhana sa pagpasangil kaniya gamit ang tinutumong istoryang ikasumbong unya niya ngadto sa iyang bana nga si Potipar kun kini muabot na sa ilang panimalay. Taliwala nining tanan mga kaigsunan, ipadayon ta ang versikulo 17 ngadto sa 19. Ogi ang gisugilon kaniya sumala nining mga pulunga nga nagaingon, ang ulipon nga Hebruhanon nga imong gidala din ni kanako, misulod nga ni kanako sa pagpakaulaw kanako. Og nahitabo, nga sa gipatugbaw ko ang akong tingog, og misinggit ako, gibiyaan niya ang iyang biste sa luyo nako, og minggula siya ngadto sa gawas, og nahitabo, nga sa hindunggan niya ang mga pulong nga gisulti sa iyang asawa kaniya. Nga nagaingon, mao kini ang gihimo kanako sa imong ulipon, misilaob ang iyang kaligot-got o kapungot. Taliwala nining tanan, si Potipar, mingtuo sa maong tumutumo sa iyang asawa, og nga nakapalagot gayud kini kaniya nining tungura. Kay lagi, usa man siya kapangulo sa kasundaluhan ni Paraon, og gikinahanglang ligdong siyang mahilakip sa mga kadagguan. Apan siya, sa kadino, hungog kaayo nga pagkabana sa kamaturan lang. Mao kini ang akong kaugalingong pagbati sa iyang pagila sa matang siyang asawa og nagunaw na sa pagbalhog ni Jose ngadto sa bilangguan og milimot sa tanan. Og karon kay lagi ulipon na naman si Jose, wala taon siya mahimo bisan siya usa ka pinayalan. Gipriso gayud siya matud pa sa bersikulo 20. Og si Jose, gikuha sa iyang agalon o gisulod siya sa bilangguan. Dapit dito sa gibilanggo ang mga binilanggo sa hari og siya nahabilin dito sa bilangguan. Kaniadto, mayo ang iyang kahimtang sa diyang anapa siya sa iyang amahan na si Jacob. O karon, wala niya kinidamha nga mabilanggo. Nga wala laman kahatagig kahigayunan. Mahulagway tang susama sa asawa ni Haring Caesar ang asawa ni Potipar nga walay ko kahadlok sa pagsultig bisan unsa nga dili tinuod. Unya karon, luoy kay si Jose. Gihok man dayon siya sa dili makaturunganon kay wala man siya hatagig higayon sa pagdipinsa sa iyang kaugalingon. Sa higayon, nakaplaga na lamang niyang gibutang na siya sa bilangguan dito sa bilangguan ni Paraon. O gunya, samtang kita magapadayon sa unahan, lantaon ta kunun sa gihimong pag-amuma sa Dios sa kinabuhi ni Jose. Ipadayon ta ang versikulo 21 ngadto sa 23. Apan si Huba diha uban kang Jose og nagpakita kaniya sa iyang kayo og gihatagan siya og kahimutan sa mga mata sa punuan sa balay sa bilangguan og ang tinugyanan sa balay sa bilangguan nagtugyan sa kamot ni Jose sa tanan nga mga binilanggo nga diha sa bilangguan. O ang tanan nga ilang gibuhat dito, siya mao ang magbubuhat. Ang nangulo sa bantay sa bilangguan, wala magsusi sa bisan unsang butang nga diha sa iyang kamot. Kay si Huba, diha naguban kaniya, o iyang gibuhat, si Huba maoy nagpatubo. At tumasuta din ha, nga ang kamot sa Ginoo, ana kanunay sa kinabuhi ni Jose. Karon, ana na siya sa bilangguan, kinigayad makapalus nung panghitabo, alang sa arang-arangan nga tao. Apan, ang makapaghat nga butang, mao, ang Ginoo, naguban ka niya. Bisan pa nga siya, wala magapakita kang Jose. Sama lamang, ngayang gihimo ngadto sa ubang mga patriarka. Siya gayon nagpakita og kaluoy, naguban og nagagiya kanila. Ang tanan niining mga butanga, naghatod paingon ngadto sa katumanan, sa usa ka katuyuan sa Dios, nganha sa kinabuhi ni Jose. Og naila kini ni Jose, og ngani, kini naghatag ganiyag paglaom tungod kay positibo man ang iyang panglantaw sa unahan. Siya nagapahinumdum ka nato nganna sa Hebruhanon kapitulo 12 bersikulo 11 nga nagaingon, ang tanan nga kastigo karon daw dili kalipayan kundili kasakitan. Apan sa ulahi, maghatag og pakigdaitong bunga alang niadtong nabansay kaniya. Bisan ang bunga sa pagkamatarong. Siguro makapangutana kitang kabubuton ba sa Dios nga si Jose mabilanggo? Sa kayuhan, kini mao'y halos mahinungdanong butang sa iyang kinabuhi mga kaigsunan o kahigalaan. Busa, ipadayon ta ang paghisgot sa iyang kasaysayan sa sunod nga higayon, mga kaigsunan ug kahigalaan tungod kay wala na usab kita'y igong panahon. Mga muyo kita. Dios nga gamhanan, salamat nining mga pulunga ug nang hinaot kami nga kini makahatag ug kaligon sa among pagtuo ug pagsalig ni Hesus Kristo. Hinaot nga kini Ginoo, mamahimong sumbanan sa among pagsalig kanimo. Mataniwala sa among mga kalisdanan, ikaw ana lamang kanunay nagabantay kanamo kun kami magmatirud-an kanimo. Panalangin niyo ta Ginoo ang imong mga kaanakan hangtod dinhi mga orasa. Maingon man ni adtong mga katawhan nga buot mo dawat ni Hesus Kristo, isip ilang kaugaling manuluwas. Panalangin niyo sab kining maong buluhaton, maingon man kining maong istasyon. Kining tanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Pag-amin.